VOA sagantaa afaan oromooti. Antaam caqasuu jirtan tun qophii guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Sanbata lamaan caamsa lamaaf sadiiti. Bari 2020 ansoora alaqeeti. Waan dhiyootan hojjannaa akka tokko irra deddeebineeti isaanitti himne.
Ogeeyyota fayyaatiif barsiisotaa yuunivarsiitii Dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaanii riyaanii vaayirasii koronaa kan irratti nama barsiisuu jiran nama goggorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Lataa Tasfaa'ee Naakoor Malkaatti dubbisan erga.
Prezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaa'ee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaa garaa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
Yookaan immoo hojii hubannoo uumuu hojjechaa turreera jechuudha. Yeroo garaagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namootti baay'atanitti illee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awareness maatii gara 1,000 siqanii gara aanolee 5 keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabarii irratti yuunivarsiitiin baajata mataasaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloo fi aanolee Qillee Wallaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa otoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjettoota fayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota ijaa magaalaadhaaf raadiisii magaalaarra jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2, 4 immoo magaalaa alaarra kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaaddan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira 2 fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiing yookaan sooshaal distaansiing kan jedhamu san hojii hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaatisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jalatti hojjenne jechuudha.
Doktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin Dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru Doktar Lataan.
Irratti fakkeenyaaf saanitaarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaa walqabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa daargoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha. Qabaa kaanee kan akka daargoo 5 alkoolii saanitaayizarii illee kan gara 2,000 kan siqu kennamee jira distiribuutii ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana soofii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakiinaa saamunaa kanaan diitarjenti warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo 2,000 hanga 15,000 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata 1,000,000 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an sa'aatii kana mana keessaa ba'an hojii hojjechuu hin danda'ani. Akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti ol deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan hojii guyyaa hojjechuudhaan jiraatan ni jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 200,000 binnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun amma uummata keessatti jijjiirama fidee jira.
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuu hin dandeenye. Dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waan akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiiramni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjabnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo 1,000 meetira 2 fagaataa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfaa'anii 10,000 ta'anii fa'a yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'a yeroo akkasii hin argama. Amma iyyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhu barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidolloo waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godha?
Qophii mataa keenyaa gochaa jirra. Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa didama kan accommodate beru denda ulle qopisine jira hospitali dem jonnos isakan egersa goni fi isani isolation center ikana qopisani jiru
namuta tajilatu lultuma university dem jollo kinna jiru fayeda mankesa muras dubisne turre
batanko debalaya lamayon jira university dem jollo jalpuma ke chura mi egersa gara ummata blacha turunta be kamal magana kesa deme le ummata barsi so wa sabar surati si tajajilu matra korti gala surati si ge gudata batta jira anum te engata diyo chura mi alam tahariya amara tharida roso bula jira mo chura ma chite tin deme ture baia wa siti gamare baka tajajilu ge dibaga targa chajuru amma wa sinti
matanko gudatu jikunjara ma gasa gudago chutra university dem jollo ta awa sakara kon gola tajajilu ka sa akum mate uza khajai ta uti salafi ummati bai faida mutti si magala dem do me ta kuma be kame jiru dorum sano kenaru
university dem jollo erga virusin corona dafe tajajilu hedu kenajra shanille magala ke sira gudan akana me akre katu chadre amma mo torbe kana ke sa tajajilu ge jiba akana mo nirakanne matmagala atta tajajilu mo gode itra kismatu balajin kafakita wandabalef wiras kadawn swangandamne university nemrello mo konkolata sarfija safayedu motaskenne tajajilu madrachu
radio sagale mikaf nakur milka amburra
vairasi corona adunya baba kan irati namu qombe kuf wum qabun wal qarqaru jira wasim tafarra wan harakat khayatani tin dibkhanan ufra do wu fadandan glow soja deje wasim narmandura le dorgomi gugurdo wa umane wajatan kudan dorgomi sadimo sahaidam to wasim dubisetan werk
dargaggo wasiun tafarra jirama akka dargaggon kunnatti metti university science fi technology fi net barata engineering wagga frafat barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnoota hanxinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse hojii kalaqaa kanas barataa kutaa sagaffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaattin kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaadu isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaarraan kaasee teeknoolojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuuti wannoon ibsaan hin jiru ture carraan han qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraajiraan dubbisnu fa'a bakka dhungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture ibsaa.
Waasihun hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kaniimu piroojektota 10 ol hojjetee piroojektota 3 tokkoffaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teekinooloojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa. Harree abjaataa gogiinsa keessa ture roobni hin jiru sababiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture mukni itti ciramu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti kanaaf tokkoffaa irratti isa rineebuliidhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadame araqee akka baasan. Kan godhuudha innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture garaagarummaa sanin akka sirraa gochuu irratti teeknoolojii bal'aan hojjadheen ture oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teeknoolojii hojjadheet akka oromiyaatti badhaafameen ture pireezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti akka biyyoolessaatti yeroo sadii naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture isan dhiyeesseen ture isaanis badhaafamaa ture yeroo sanitti piraayim ministirii Haayilemaariyaam ture sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti al takka qophaa naashinaal saayinsii teeknoolojii awaardiin isas argadhee lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii teeknoolojii piraayim ministirii ammaa dooktar Abiyyi ture teeknoolojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nuun jedheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti. Ummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka. Haguuggii harkaa yookiin gilaabitti fayyadamnuuti meeshaa kana akka fayyadamnuuf haguuggiin harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya fakkeenyaaf namoonni haguuggii harkaa kan fayyadaman balbala banuuf makina saqo fiisi ta'e liftii ennaa tuqnu bishaan ennaa bannu wannoon namni biraa tuqee isa yeroo akkan turneef kan haguuggee harkaa fayyadama.
Waasiyuun yeroo meeshaa kana boocii hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaaf tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatiisaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kan innaa nu jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e kan biraa immoo yoo meeshaa kana gannee haguuggee harkaa yookiin angilaabii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Faalama biyya irratti gahee olaanaa qaba. Hanqina haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'u hojiidhaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaatii gala. Amma addunyaa mara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa hamma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kanaa osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. Kuma oomishuu nan danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150 dha.
Fuulduratti abjuun barataa kanaa gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asitti nan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guututti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutanii shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin kun abdii isaanii kennaan kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'an irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kennee fi yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Baala roobeet keemikaalii vaayirasii koronaa balleessuu danda'a jedhani liitirii 2018 magaala keessaaf geejjibatti bibiifan. Akka bulchiinsa roobee obbo Abdullahi Abduroo jedhetti hojii kana godinallee walumaan hojjechuu jiran warra gara dhibii roobee dhufellee dhiba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jiranii jedhu. Muktar Jamaaliin nu arge.
Dhibee koronaa kana xiqqeessuudhaaf akka magaala keenyaatti dhibee guddaa hojjetamaa jira. Akka magaala qofatti osoo hin taane akka godinaatti qindoomnee namoonni keessii rakkoo qaban yookaan argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiis ta'uu danda'u qopheessineerra. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti qophaa'eera olmoos gara siree 251 ta'u. Namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera. Hospitaala Roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goonee namoonni keessatti guutamu qabu. Meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera.
Naannoon godina Baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha. Biyyoonni garaagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatti deebisaa jiraachuun isaanii illee ni mul'ata. Namni haaraan karaa imala deemeetiin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti faa maal wanni yaadame jira?
Qindoomina godina waliin gochaatiin jirru keessattuu aanoleen daangaa Somaalee irratti argaman namoonni karaa Jibuutiitiin karaa adda addaatiin karaa Somaalilaandiitiin gara keenya dhufuu danda'an tokkoffaa horsiisee bulaan naannoo sanii irratti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee iddoo isaan gahan irratti to'atamanii iddoo tokkotti akka galan haalli jedhamaatiin jira. Namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanis odeeffannoon sassaabamee bira gahamee iddoo tokkotti haalli jedhamee jira. Agammaatitti namoonni keessii kanaan shakkaman gara nama torbaa ta'uu danda'u. Israa'el hospitaala iddoo gobbaatti galchinee keeka akka ta'u gooneerra. Namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaatan erga tumuraniin booda bileeteessiin isaanii tumuramee agammaatti na guutu ta'eera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa dhufe kun uummannis eeruu karaa kennuun namoonni kun edo talalit yookaan edo tokkotti akka isaan dhufan godhamaa jira.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti immoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maalfaatu hojjetama keessaayyuu magaalaa keessatti?
Uummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'a. Sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin wajjin dabalatee karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Maddunaa Buusiin qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaaluu godhameera. Namni alattis eddolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaan kilee maalli fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni sheeshaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisa gara 29 ta'an meeshaalee shiishaa 243 ta'an eddolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhamee jira. Namni fiilmii akkasumas ammoo namni fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaalaa keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uummeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adiis wajjin walqabatee karaa guddaan magaalaa keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaarra deddeebi'a. Inni xiyyaanni kun gara keemikaala liitira 18,000 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaala roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaatota magaalaa keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetameera. Kanneen cidhattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatis ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jiraachuu dha. Kanneen alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaa ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan innis tolta'aa jiru. Kanneen ala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamu qabu godina wajjin achi keessatti danda'u garaagaraa wajjin abbaasuu namni jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii ka jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas ammoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jiru jira. Haa ta'uutii gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taaneef carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu. Tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as ga'etti rakkoon garaagaraa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu bileewwan kennu diyaasporaan biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin. Turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojjetame. Tola ooltummaa kanaan cimee hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbisu jira. Olmoos ka ka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istookii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'u kun gargaarsi amma dhaabbatiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra guddachuu kan godhan ta'uu taate isa gammachuu nu gaafachiisa.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaasiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Tan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtani. vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarraree namni age guddaan manuufiitu hojjechuu jira. Nulleen hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Virginia fi Maryland jiru kophitan isaanitti muutu jirra. Boorana Scholars Group walda barsiisotii yuunivarsiitii fi namni barate dhaabeetiin biyyaan qarqaaruu jira. Waan vaayirasii koronaa kanallee baadiyyaa fuula hedduu keessa yaa'aniitti nam barsiisuu jirraa jedhan. Fuula gariitti nama akkatansaa nam caqasa. Fuula gariitti ammoo namni jireenyumuu fi haan jiraataa jedha barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa ka durii warra walda kan yayyab keessa tokko ta'e jaatanii holoobo. Namni billee dubbifne. Eessa yaatanii babarsiiftanii jenneen.
Uummata seenaa baadiyyaaf kan magaalaa illee hubannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluq yookaan guyyaa arga akkasuma magaalaa dubluq yookaan magaalaa Elwaaqisee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan sun guyyaa qidaamee immoo aanaa layaaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee gandaaroo bakkee jaljiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gundi colkaasa keessa turre galdii yaaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee gandi diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte gandi harrii tokko keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaa'anii waa'ee hubannaa dhibee koroona vaayirasii kan kennaa turre jechuudha.
Namni akkam dubbisan isaan jala qaba.
Namni akka dhagaye akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandooti tokko tokko iddoo socho'uutti gandooti tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettiinii jira fakkeenya ganda diidaraa keessatti. Diidi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaarii nargita uummatummaan baadiyyaa haa horii fitiffatu haa muka cechasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaaniif saamunaa waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollaa isa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchaniin garraam gandi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jira akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jiruutti iyyuu aadidhanii odoo gara ollaa hin dabarree harki dhiqadhaa yeroo jedhan garree jira. Hawannaa motoorii yookaan makiina illee taasisan gara ollaa hin gorre waan sun akkasii duraatti hidhanii bishaan immoo achajjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiina illee taanaan motoorii illee taanaan miila illee taanaan gise sun si dabarsan malee akkanumatti dabru hin dandeetu. Laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo Haroo Bakkee Arbooroo Isuruuf hawwatti qabee uummatee akkuma durii kaan wal keessi yaa akkuma durii dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan tokko illee hin jirti. Dhiyoo tanaa torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum durii taaniin itti fufuu jira. Hubannaa namni duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Akkuma durii walitti bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaati wal qabate sun ol ka'uu waan jirtu fuulduraa fi wanni kun sodaa guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Yeroo wanni kun hundumtuu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemtu nuyyuu haamilee dhabaa deemti. Hubannaan nama laafaa deema gaafa immoo keessiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu iyyuu walitti laaqamaa deeme jechuun waan keessiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaa tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Holoboo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Jaatanii Bonayya barataa yuunivarsiitii Adaamaatti yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kanallee dubbata barreessallee. Waan durii dhagaa'eef waan amma argu walitti qabee nutti hime.
Wanni namni hubatan bakka gara boorana kanatti durii iyyuu iman keessatti wanni akkana dhibiyoo jarka ol qabatan illee nama dabru haa afuuraa waan cufaan dabru jiraadhanii raajii booranaa haa sareero goosaroo kaan yaayyuu himanii amma iman suni guutamee hidhee fuulaarf wal fuudhaa kana booranii guddin hubate kanaan taan ammoo. Waadaa eennaan bullaa lafee dhufuunee dhahatee keessachaa illee guddoo waan jirtuu fi akka sidaan maal akka biyyiitti gargarii fagaattee waan biddoo laafee ni jirtu akka sila gara ta'u malhaan
ta'an. Waan jedhan akka dansaa guutuutti hin jiruu jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa argite fa'aa fuula argitanatti hin fa'aa.
Lafa iddoo jaadirra deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu fasee keessatu guddaa. Fuula ammoo mana akka saffoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata fuula kanaan goomittan qabu. Sadibiin ammoo namni guddoo wal keessa daandaa lafatnya lapar macet kan cuma ini jangan nanti dalam ini kalau kata dangan lengkap mah hambar itu keluarga ni kalau dia entah rumah lafti gal lo pulak kakak ini cuma cuma kalau kata tahun ni nanti kolam tas ini jira nanti mau dengan kan kalau kata jarak wan agar kita lagi surat leti akan entah wan non jitu lantai itu amo nanti dirawat kita cuci oh ya pulak cuci lepas dua pulak cuci berdua tak kumpah walik ya. Asal ada kau kering gomer dah ni le, ia entah na, dia entah orang kemudah orang kemudah orang kejari, kahara gulir akan amla gati di sini, akan cara uang kahani ni, nanti sistem mereka yang diuntung mohiya lek dala, kahani cuma juga jajab tu dah ni, akhir gati sangkun ini, akar dia mungkin hal leh relasi.
Mana mungkin sih fakir nak kanam bihe dede mohan itu argi tu?
Nampak fakir dah fula nampak fakir tau fakir dah head antana, dapat tu bulla kumharan kacuk aban. Pulang tu nampu la nami jajak dulu lah yurus teh baru baru mereka kada cuci. Aduh kan antau kagak ramu mata kumpul kan nami dia nampu sampai wang juga tahu di mana tu pernah dia biar ni. Corona itu ala wanda corona nama pija. Hamil corona calo. Jadi kata kemalai mawang tapi wang kenali kacu malah ni kerana kagak cuci malah ni. Mautun mang top ya kalau bulu cuci kah orang ni ala pulang dulu mau ni ala pulak senang gitu. Tak formal itu, ya, saya jadi kan tadi ni kalau awal dia nak buat khabar goran ni, cara form tadi ni, takkan cara form tadi ni, ha, sembilan belas yang tak kemudian lagi dah awal ni jadi, hari ini nama itu fana kabat, jalan ini nama itu fana kabat, follow nama itu fana kabat, itu fana ambara kuna mo, laboratory goran ni jadi jalan kita ini corona dan alam sudah tanjir cukup, semua tu mungkin umat kerajaan hospital ini kami kemudian kita mo. Yang lebih jitu ini yang ada dah agam mungkin hakon ada lebih jitu dan korea dan kantor yang sudah ikut itu pun mungkin punya kawan saya tanah itu koran no laboratory magal mungkin sentri umat hancurah umat yang dapat itu.
Nama mantan itu besok jurkan mu abang zaboranati aktivis tam zaboranat orang yang kedai dente tiyoyo argitu. Amin amin yuk firwal khasiya ya allah mu oduk abdul ib corona kanan nama kam mana argitu mana baget wah mereka na.
Am sorang itu kalau tuan kat sana si radio di Amerika kalau tuan mah, wni nu hubat aja ru, wni nu arga aja ru, akabat sama biaya kena tetu dan sana, nampi cuci salat tu undang am sa dapat sajira, jadi wni tu tuan am si pun hakam puni, orang aja ru, wni jadi uhe tu ni aja sajira, jero tu akak hakat dapat tu tegaru, kos ogei fahy ada game.
Video efan romo nadi sajira, jaga sujudan. Ayo lam tarra tanum, taburi thi wal tacha, naga khis nubula jen, naga sagan tafana marat tana.